Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Mani sauc Aivars Žimants. Esmu pūru šokolādes valdes loceklis. Man ļoti, ļoti garšo konfektes. Ojāra vācieti es esmu vairāk vai mazāk viņu dzeju lasījis. Viņš ir ļoti interesants dzejnieks. Tajā pašā laikā viņa nopietnā dzeja man nevisai. Es būšu godīgs. Man vēl labāk patīk bērnu dzeja. Dzeja vispār ar ritmu. Un kā rezultātā es izveidojos dzejolīti tādu, ko es sen jau varbūt vairāk mazāk esmu dzirdējis un pats zinu, ja, ir par astoņiem kustoņiem. Astoņi kustoņi, astoņi kustoņi, kas tos astoņus kustoņus pirks? Zirgs, bet zirgam nav naudas. Astoņi kustoņi, kas tos astoņus kustoņus pirks? Zirgs, un kad tev nāk raudas par nabaga zirgu bez naudas? Drāzies, cik jaudas uz cirku. Astoņi kustoņi, tur visi astoņi ir.